Dit is sikke tyd, dit is tyd vir die laaste groot geld van die jaar. Ek kan dit letterlik nie glo.
Ek ook nie.
Dat die tyd so gevlieg het nie, maar jy wil dit definitief nie mis nie. 'N paar wenke wat gedeel gaan word en natuurlik Thuis van Everest Wealth praat altyd baie sin, so jy wil dit nie mis nie.
So dis weer daai tyd van die maand, die laaste dinsdag van elke maand, gesels ons 'n bietjie groot geld met ons groot vriend Thuis van Everest Wealth Management. Wat sê jy, Thuis?
Ja, lekker jy, Dupie. Is altyd lekker om jou te gesels vir al hierdie tyd van die maand.
Hoorie, maar dis 'n interessante tyd van die jaar, want dis net so voor Kersfees, dis die laaste groot geld wat ons gaan hê vir hierdie jaar en dan sal ons hom vir volgende jaar optel. Nou, ek dink die een ding wat mense wonder is, wat se tipe beleggingsgeleenthede doen gewoonlik goed oor 'n Desember en Januarie wat 'n mens nie noodwendig so fyn hoef dop te hou soos 'n kommoditeit en sulke ander tipe goeders.
Kyk, as die business gaan kyk, ons moet maar kersies op die markt is, so is gereeld waar ons sien dat ons verloor baie volume is, veral so in die tweede, derde kwartaal op die JSE en ons hou geneig om weer te sien dat het al die volume is weer eweskielik terug terugkom so November, December, baie keer oorspoel na Januarie toe. So baie keer kry jy nou baie lekker geleentheidsaandele wat vir jou 'n klompie geld in die sak kan maak wat byvoorbeeld baie waarde verloor het. So hier by die tweede, derde kwartaal dan raak dit juis geneig dat daar baie volumes verloor word want die markte is maar volatiel. Ons weet daar's 'n klomp impakte wat dan obviously sy rol daar gespeel het, maar baie keer is hy nou wakker was in die vierde kwartaal en as jou adviseur wakker is in die vierde kwartaal, is dit baie keer 'n tyd om weer volume terug te kan maak. So jy kry baie geleentheidsaandele in die kommoditeit veld, in klein medium maatskappye. So daar is altyd nou baie geleenthede, finansiële aandele vooral, om nou 'n paar rand op te maak, as een ou bijvoorbeeld een paar rand verloor het, in die laaste 2-3 kwartale. So, weer eens, as een ou gaan kyk, mense wil net op jou voete denk, goeie adviseer kry, en natuurlijk die markte jouself opbou. En dan sê dit baie keer is, om sê, ja, gaan lees op, gaan doen jou eie navorsing, en moet ook elke opinie glo wat jy hoor nie. En baie keer, vir alles jy inkomste bijvoorbeeld op 'n belegging trek, dan kan het geneig raak dat jy 'n paar rand verloor in die tweede en derde kwartaal en sê jy maak klaar vir jou maak en mas wanneer die markte uitwag. Ja, dan kom al baie keer volume terug in die vierde kwartaal. Maar dan is al klaar verliese wat gebeur het. Jy weet in die kwartaal 2 of 3. Maar as jy byvoorbeeld nou gaan belê vir welvaartskepping, is dit 'n baie effektiewe tyd om byvoorbeeld nou geleentheidsaandele uit te soek.
En as jy so praat van geleentheidsaandele wat 'n mens uitsoek, waarna kyk 'n mens dan spesifiek?
Jy gaan kyk spesifiek na kwaliteit maatskappye, wat sterk lyk op hulle balans staat. So typiese finansiële maatskappye, soos byvoorbeeld toe maar jou groot banke, jou groot lewensversekeraars, jou korttermynversekeraars, jy weet daai tipe van aandele is baie aanloklik nou, veral omdat hulle byvoorbeeld nog al relatief baie volume verloor het. En natuurlik soos gaan kyk waar op die goudprys op hierdie stadium staan en die kommoditeitsafdelings, weet soos Anglo, Sibanye ensovoorts, wat baie volume verloor het in die tweede en die derde kwartaal, toe kommoditeite so af was. So nou eweskielik draai dit weer. So dit is ook 'n baie aggressiewe tipe van aandeel. So gaan kyk 'n bietjie na kommoditeitsaandele, finansiële aandele. Ek dink dat daar is baie scope om na te kyk.
So oor die algemeen nie te veel waaroor 'n mens moet stres as jy jou beleggings het in Desember en Januarie. Ja, hou maar vas aan hulle en dan kan jy terugkom in die nuwe jaar en optel wat jy hom gelos het.
Ja, so Dupie, ek dink jy as ou gaan kyk spekulerend na aandele in Desember is dit 'n goeie tyd om te koop, maar as jy byvoorbeeld na aandele het, bestaande portefeulje is dit ook nie wys om nou skielike besluite te maak om aandele van ons laat raak of te spekuleer of te verkoop of so voort, sê. So ja, ek dink jy is veilig om te sê, ja, wag uit jou portefeulje tot en met Januarie, maar nie 'n dag langer as Januarie nie. Maak seker jy maak 'n afspraak met jou adviseur, maak 'n afspraak met een van Everest Wealth adviseurs, sodat hulle na jou portefeulje kan kyk. Veral nou voor Februarie met begrotingsrede en 'n klomp goeders wat voorkom, is volgende jaar is verkiesingstyd, so daar is 'n klomp elemente wat volgende jaar 'n baie sensitiewe volatiele mark kan veroorsaak. So dit is van kardinale belang dat jy Januarie 'n geakkrediteerde tipe van adviseur kan kry, wat na jou goeders kan omsien. Soos ek sê, ons is nie daar buite om kliënte te steel of te wil vat of enigiets soos dit nie, maar ons is bereidwillig altyd om kliënte wel te help.
Ons is nou weer terug, saam met Thuis en Doeps by hulle gesprek oor groot geld. En dit is 'n tyd vir groot geld. Hier is deel 2 saam met Doepie en Thuis van Everest 12.
Onlangs het ons nou uitgevind oor hierdie rand wat so gemanipuleer is deur die banke. Nou, waar sou ons gebeur het? Een, sou dit nie gebeur het nie? Waar sou ons gestaan het met die rand?
Ek dink op, as hy ook gaan kyk, die manipulasie van die rand is weer eens 'n ding wat nou uitgekom het en dis weer eens baie goeie timing as ons sodra nog gaan kyk. En die feit dat Cyril Ramaphosa ook nog nie 'n kommissie aangestel het om dit te ondersoek nie, en die feit dat Cyril Ramaphosa dit ook nie wil entertain byvoorbeeld om te gaan sê ja, maar wat het hier gebeur nie en ensovoorts, en dat jou groot bankentiteite fisies dit erken, maar dit is baie baie moeilik om dit te gaan bewys. So nommer 1 is dit nie 'n ding wat net kan ondersoek word nie. Daar's letterlik honderde duisende transaksies wat plaasgevind het tussen daai tydperk wat hulle gesê het was gemanipuleer. Daar's kliënttransaksies, banktransaksies, internasionale transaksies en natuurlik Suid-Afrika se rand was nog altyd manipuleerbaar as jy dit so kan stel. So dis daai offerende maand, hoeveel rande is in die stelsel? Is dit in ons bankstelsel, is dit internasionale aanvraag ensovoorts? So dis 'n enorme ding. So en weer eens moet ou ook net gaan kyk, dis nie altyd 'n manipulasie wat jou rand versterk of verswak nie. Die regte elemente nog steeds is jou land se inflasiekoers, is rentekoersverhogings en verlagings, is jou monetêre beleid, is dit kom by finansiële strukture binne in jou regering, as dit kom by byvoorbeeld staatsentiteite wat verkeerd bestuur word, as dit is oor belastinginnings, as dit wat saam volatiliteit oor politiek. So daar's 'n klomp goeters wat elemente speel wat eintlik 'n effek regtigbaar het op jou rand, en dit is wat dit baie keer dan aantreklik maak omdat dit so volatiel en op en af is. Want as jy 'n stabiele ekonomie het, het jy nie iets wat kan gemanipuleer word nie. En ek dink ja, baie Suid-Afrikaners mis daai gedeelte. So aan die ander woorde, sodra ons hierdie tipe van stelsel het wat ons het in ons regering wat ons het, dan gaan 'n ou deure oopmaak vir manipulasie op enige veld. As dit nou kom by kragvoorsiening, as dit kom by selfs piesangs verskaf of wat dit ook al op 'n of ander dag is, van daar kan gemanipuleer word. En ek dink sê 'n totale regering het wat werk, dan sal hierdie goeders ook nie gebeur nie. Maar met 'n antwoord, as ons gaan kyk wat die rand eintlik werd is teenoor die dollar, die McDonald's toetskie altyd gaan doen, gaan Google is baie interessant. Ek dink inteendeel wat die rand se regte waarde teen die dollar is, maklik meer in die omgewing van so tussen R21 en R22 teen die dollar.
Nou die een ding wat mense altyd wonder is wanneer sulke tipe nuus breek, wat het dit aan die rand gedoen vandat ons gehoor het van hierdie vermeende manipulasie wat plaasgevind het?
Dit doop nie veel nie. Ek dink al was meer gefokus na die laaste kom ons sê 2 weke waar ons gesien het die rand het relatief versterk teen die dollar en toe ewe skielik weer tussen 40 en 60 sent verloor. Maar daai was maar weer eens as gevolg van die Reservebank wat dalk die rentekoerse verlaag het of versterk het. Ons klomp elemente wat in die buiteland 'n rol speel, jy weet soos die Amerikaanse Fed, natuurlik gaan hulle koerse gersien het en so voort. So daai goeters weer eens, dis daai tipe van goeters wat eintlik 'n rol speel. As ons gaan kyk van versterking of verswakking van wisselkoerse. So en Suid-Afrika is ongelukkig baie sensitief vir dit. So as China byvoorbeeld poep of wat se naam kry griep in Amerika, dan het dit 'n impak op ons rand. So ongelukkig is dit een van daai dinge, so weer eens waar bewys ek manipulasie wat plaasgevind het in plaas van dat ek net 'n sterk ekonomie het wat eintlik my rand sal beskerm, want op hierdie stadium het ons niks wat ons rand konkreet beskerm nie.
Sulke nuus wat breek oor die algemeen, die wat daar's 'n tendens van die buitelandse beleggingssentiment word 'n bietjie verander. Dink jy hierdie het 'n impak gehad op die buitelandse sentiment vir belegging?
Ja en nee, ek dink ja, van die buiteland op die einde van die dag sal ons gaan kyk, jy weet, op manipulering van wisselkoerse doen dit maar net so hard soos wat jou gewone finansiële instansies in die binneland doen. So ek dink jy daar's 'n groot impak wat daarvan af gekom het nie, en die feit dat buitelandse sentiment nog steeds gedryf word deur byvoorbeeld manipulasie van 'n wisselkoers, nee. Ek dink hulle is nog steeds meer gefokus op ons kredietstatus, op en natuurlik op ons grysstatus, en om te kyk of ons kredietstatus kan opskuif en natuurlik ons slaagkans van grysstatus. Want as ou gaan kyk, jy weet hoeveel triljoen rande is uit die land uit net in hierdie finansiële jaar wat uit ons government bonds uitgegaan het, was oorseese fondsbestuurders en natuurlik oorseese beleggers. So en daai geld hoort in Suid-Afrika. Ons soek daai geld. Daai geld moet gaan vir die regte rede. So ons is regtig swakker af sonder daai kapitaal. So ek dink net as 'n van 'n perspektief van 'n internasionale fondsbestuurder en belegger, fokus hulle meer op jou kredietstatus, grysstatus, jy daai tipe van elemente. En natuurlik is almal so oor volgende jaar se verkiesing.
So Dupie en Thuis het ons bietjie kom inlig oor die afgelope halfuur met 'n groot geld.
Dis net wanneer Thuis praat wat ek enigiets verstaan. Die res van die tyd is hoor ek net as mense oor finansies praat.
Absoluut, dit is hoekom ek so mal is daaroor om na Thuis te luister en sy advies te volg, want dit maak sin.
Ja.
Wat hy sê.
Ja.
So hier is deel 3.
So klein rukkie terug het ons daaroor gepraat op een van ons groot geldsegmente en ons het dit nou die dag weer opgebring, ek en Nina, dat het is ongelooflik belangrik, vooral met inflasie wat nou toeslaan, om seker te maak dat jy is gedek vir dit ten die tyd wat jy wil aftree. Hoe structureer ons daai om seker te maak dat wanneer ek aftree, dat ek wel alles in plek het met inflasie wat constant op en op en op gaan?
Ja, daar is een van die grootste probleme wat Suid-Afrika gaan hê en het gaan nogal nie weggaan nie, vooral nou met die twee-pot-systeem waar die regering nou wil implementeer en druk vir volgende jaar so vroeg soos maart, waar jy bijvoorbeeld letterlik kan indelg in jou pensioen, terwyl jy nog in jou pensioenfonds contribute. So dit is baie verkeerd, want ek wil daai geld wat juist weggesit word, juist vir jou uitdag, en dit is maar altyd soos wat die ou, as jy oortrokke faciliteit of rekening het, dan gaan jy om een of ander tyd gebruik, want jy weet jy het om. So en daai discipline te kan toepas om het nie te gebruik, is baie moeilik in vandagse tye, om nie daai oortrokke faciliteit te gebruik nie. So met ander woorde, nou kry jy persoon wat daar potentieelik al 20 jaar in sy pensioen wat saam fonds is en hy staan byvoorbeeld op 45 jarige ouderdom en hy kry nou die geleentheid om byvoorbeeld te kan indelg in daai pensioen in en nou sit hy homself letterlik terug. Kom ons sê hy vat groot gedeelte, sit hy homself terug 10 jaar. So met ander woorde, eintlik het 15 jaar op wat saam op daai fondse contribute. Okay, so daar's 'n klomp elemente wat 'n rol speel wat baie groot risikotekens uitgooi vir Suid-Afrikaners om het wel reg te doen. En ons het al oor gepraat, as jy denk jy, jou werkgever en jy het 'n pensioenfonds dat het vir jou gaan genoeg wees, dan maak jy fout. Want jy gaan nog moet by wegsit. So met ander woorde, om juist op te hou met inflasiefaktor. So jy kan byvoorbeeld nou vandag sê, ja maar, ek gee byvoorbeeld 17% saam met 17.5% saam met my en my werkgever, maar ek sit dit weg vir 20 jaar, kom ons sê, kry 6% se groei op dit, en dan is ek nog steeds nie genoeg saam mee, want as uit daai som gaan kyk, gaan omtrent by 60% van jou jaarlikse inkomste gaan jy by uitkom. Ja, kom ons sê, argument sal daar waar jou meeste van jou skuld is dan gedelg, jy het nie meer kredietkaartskuld en jy het nie meer karskuld en jou huis is afbetaal, baie kere dan is 'n mens dan nou keurig af, maar dan leef jy weer eens eintlik van die broodlyn, en ek wil jy wil nie gaan aftree net om broodlyn te kan leef nie, en dan moet jy nog boonop byhou, weet met inflasie wat op baie stadium is wat jy afgetree het mee, teenoor die opbrengste, teenoor jou inkomste wat jy geselekteer het per jaar, sodat jy natuurlik 20, 30 jaar met daai geld ook vir jouself kan sit. Die oplossing vir my is baie eenvoudig, nou praat ek met die jong mense daar buite, is om te sê, ja maar, hoe kan ek vir my kind op die einde van die dag seker maak, sy aftrede is basies wet gewaarborg, of my kleinkind, of iets soos dit. En baie keer het daai advies is, in plaas van dat jy byvoorbeeld ouma en oupa, die geld los vir sister en boetie, gaan los die geld vir die kleinkinders in jou boedel gedeelte, en sit dit klaar vir die kind in aan die tyd. So dan word geef jy elke kind byvoorbeeld 200.000 rand. Jy het 3 kleinkinders, so geef hulle elke 200, 200, 200, en die kleinkinders is byvoorbeeld 6 of 7 of 8 jaar oud, dan is hulle klaar set. So daai geld groei dan vir addisionele 20 jaar, voordat hy eers begin met anniteit, daai kan begin met anniteit en 'n pensioenfonds, plus dan 20 jaar later. En dit is wat die gap kan baie lekker opmaak, weer eens, sy nalatenskap moet reg bestuur word.
Ek dink ons baie Suid-Afrikaners wat nou begin dink aan die beleggings wat hulle volgende jaar wil maak, wat hulle wil doen met hulle geld ensovoorts. So kom ons vraag gou hierdie vraag en dan skep ons 'n scenario. Ek wil begin spaar vir 'n eiendom in die nuwe jaar. My geld lê tans in 'n spaarrekening soos wat jy het in jou gekoppel aan jou gewone bankrekening. Is daar 'n beter plan? Is daar 'n beter manier om my geld te spaar, veral as ek wil 'n groot aankoop doen soos 'n huis?
Ja, ek denk ja, Toepie, wat baie belangrik is, is ons moet gaan kyk, ja, die termijn vooruitsig, die beleggingshorizon wat jy wil skep vir jouself, en in hierdie geval is dit meer 'n kort termijn type van horizon in plaas van 'n lang termijn, want jy soek byvoorbeeld soos 'n deposito op die huis, of jy wil spaar om die oordragskoste te kan bydra, of wat ook al die rede sal wees, maar dit is 'n kort termijn scenario. So, vir kort termijn belegging sal ek nooit op die aandelebeurs gaan nie, want in die hart van die saak is, jy plaas jou kapitaal op risiko, so jy kan vandag 1 rand insit, en dan môre is jy reg om jou geld te wil uithaal, en dan sit jy byvoorbeeld op 80 cent in die rand. Jy sien, of, jy kan jou geld insit in 1 rand, en môre sit jy wel dalk op 1,40 rand, maar weer eens, daar is 'n groot risiko element wat jy daar speel, en jy wil eintlik jou kapitaal oproep, wanneer jy reg is om jou huis te koop. So in daai geval met rentekoerse wat nou so aantreklik is, dan sal jy mos maar eerder 'n rentekoersproduk gebruik, jy weet soos byvoorbeeld maar 'n vaste deposito van 6 tot 12 maande, of 24 maande, jy het mos maar jou idee wanneer jy jou huis self wil koop, of dan nou, jy weet net in 'n lopende rekening, is daar baie rekeninge wat baie aantreklik is, wat op die storm meer as 8% gee. Jy sien so, ou kan eerder gaan vir daai type van korttermyn opsies.
Dit is tyd vir jou laaste bietjie groot geld vir die jaar.
Kom ons praat gou 'n bietjie oor olie en die petrolprys. Ons het die laaste keer wat ons gesels het gesê hier na die einde van die jaar toe verwag ons wille dinge, maar ons het nou onlangs gehoor ons gaan 'n bietjie verligting sien in die petrolprys. Die rand lyk nie fantasties nie, maar olie het baie geval. So wat is jou vooruitsigte vir dit? Gaan ons dalk nog 'n verlaging sien voor die einde van die jaar, miskien in Desember nog een?
Ja, ek dink ja, solank die rand homself net gedra onder die R19 marge en as die olieprys kan bly so wat hy nou is, dan sal dit effektief 'n verligting gesien word, maar as ons weer eens gaan kyk, hierdie ding wat in die Midde-Ooste aan die gang is en in die Gaza-strip, het almal maar gedink gaan 'n groot impak hê veral op die olieprys, maar daar's op hierdie stadium genoegsame reserves. As jy gaan kyk, jy weet wat ingevoer en uitgevoer word van China, en dan natuurlik omliggende lande daarbo in Asië wat in die verlede byvoorbeeld 20-25 jaar terug net soveel olie geproduseer het nie. En dit was alles maar wat uit Saudi-Arabië uitgekom het en natuurlik maar daai kant van die Midde-Ooste. So as ons nou gaan kyk waar vandag die wêreld geskuif het, is daar is genoegsame reserves. So weer eens as ou gaan praat oor manipulasie van die rand. Ek dink die grootste ding wat al ooit gemanipuleer was die olieprys. So as ou gaan kyk weet wat met hom gebeur het in COVID, gedurende COVID, na COVID en so voort, so weet die op en af riffel wat hy gedoen het. En dit was ook absolute manipulasie gewees van olie. So dit is weer eens 'n wêreldtendens, is nie net iets wat in Suid-Afrika gebeur nie, maar so wat hy nou aangaan, dink ek sal ons definitief 'n verlaging sien, maar weer eens onthou, ons koop nou uit reserves uit wat opgebou is, daar kan enige stadium kan daar weer tekort wees, kom ons sê in die eerste of die tweede kwartaal van volgende jaar, en as ons rand, soos ons sê, om nie self gedra nie, dan is hy vooruitsig nog steeds, jy weet om hy hoë tipe van pryse te betaal wat hy geprojekteer het.
So met die nuwe jaar op ons hakke en baie van ons wat wonder, jy weet, wat sou Thys gedoen het, of wat gaan Thys doen, wat is jou advies? Wat is jou, kom ons sê, 5 beste financiële wenke vir mense daar buite? Jy weet, hoe verander ons die kultuur wat ons dink oor ons finansies en so voort?
Ek dink jou nommer 1 is wat ons weer eens gaan kyk, ja, hoe kan ons die geldjie wegsit net om mee te begin en natuurlik hoe kan ons ekstra geld wegsit al is ons klaar in die gewoonte om te spaar en ek dink dit is baie moeilik as jy gaan kyk, jy weet wat die inflasiekoers was die laaste jaar en natuurlik die ekonomie wat verswak ensovoorts en natuurlik jy weet dit word absoluut duurder om net 'n gewone braai te hou. So as jy mense na daai elemente gaan kyk en dan is daar groot waarskuwingstekens wat opkom, maar weer eens die geld wat jy reeds beskikbaar het, soos ek sê, ja, gaan spandeer dit beter oor Desember veral. Knyp maar basie weet daai paar sente af as jy regtig nie iets nodig het, jy moet dit nie koop nie. En dan kyk jy of jy jouself kan dryf om te sê maar ek het letterlik hierdie Desember 25% minder gespandeer as byvoorbeeld 'n gewone Desember. En dit uit jou eie begroting uit. As jy so gelukkig sou gewees het om byvoorbeeld 'n 13e cheque te kan kry, my best advies daar sal wees is betaal af hy kredietskuld, so kom uit krediet uit, of basis weet as jy nie krediet het nie, dan sit daai geld weg. Ek dink dat dit is baie belangrik, want volgende jaar kan daar nog 'n klomp dinge gebeur, en as ons gaan kyk bestaande beleggings, gaan belê dit korrek, sit vir jou buitelandse allocasie in, sit vir jou fisiese kommoditeite, soos fisiese goud in jou portefeulje, so daar's 'n klomp elemente wat 'n ou rol kan speel, en natuurlik jou nalatenskap is net so belangrik, so as 'n ou gaan kyk weer eens na jou nalatenskap, gaan kyk hoe jou boedel gestruktureer sodat as daar iets met jou gebeur vir jou kinders dat hulle goed versorg is. So daar's 'n klomp goeters wat ek sal sê al voor die einde van die jaar en die begin van die jaar, soos daai 5 punte. Gaan kyk bietjie na daai goedjies net, want ons praat ons maar met verskillende mense op die lig. Daar's mense wat 20 jaar oud is, ons mense wat 35 jaar oud is, 50, 60. So elke ou se eie profiel. Maar daai goedjies is baie belangrik om daai goeters in plek te kry teen die einde van die jaar.
So dis altyd 'n lekker tyd om met jou te praat oor hierdie jou vooruitsig vir 2024 en waar sit Thys van Sail sy eie persoonlike geldjies?
Ja, 2024 interessant. Ek dink almal sien uit na volgende jaar vir klomp verskeie redes. Ek dink ja, ons sal regtig waar sien as elke Suid-Afrikaner dat daar lig in die tonnel is. Ons sien uit na 'n verkiesing wat hopelik gaan vlot verloop en wat natuurlik ook regverdig sal verloop. Ek dink dis baie belangrik. Dat ons geen manipulasie daar laat plaasvind nie. Maar ek dink ja, koalisieregering is op die horison vir Suid-Afrika en ek dink ja, dit gaan die wêreld laat beter kyk na Suid-Afrika en dit kan 'n klomp goeders vir Suid-Afrika beter veroorsaak en ek dink daar is nou die tyd om nog 4-5 jaar te wag vir 'n nuwe regering. Dink ek is Suid-Afrikaners nie meer voor lus nie en dit gaan sleg wees vir ons ekonomie. En waar ek my kapitaal belê is dit in die binneland, is definitief in kreerande, en as dit in die buiteland is, dan sal ek altyd gaan kyk na elemente soos die pond, euro en dollar. om daai 33% tussen daai splits te kan hê. En natuurlik kan kyk as altyd na lae tipe risiko aandele vir myself ook. Jy weet, so ek is tevrede om daai wisselkoersfaktor te hê op my belegging plus wat so 'n konservatiewe opbrengs van tussen 6 tot 8%.
Wel daai het jy dit die laaste groot geld vir hierdie jaar saam met Tuis van Everest Wealth. Gesels gerus met die ouens al by Everest Wealth as jy voel jou beleggingsportefeulje is nog nie in plek nie of is nie waar dit moet wees nie. Laat die bekwame hande daar so jou kyk na wat jy nodig het en jou uitsorteer. Laat jy hierdie nuwe jaar kan begin met 'n lekker skoon blaadjie. Dit is dit nie van my Tuisie af en dan sien ek weer vir jou môre.
Dankie Thuis, dankie Doeps, dankie Thuis vir hierdie jaar, al die wysheid wat jy gedeel het. Mm-hmm. As jy hierdie gemis het, is dit natuurlik op potgooi, dit sal môre teen, kom ons sê donderdagoggend, sal dit definitief op wees en jy kan dan sommer teruggaan en na die hele jaar se goed luister dat jy half 'n groter prentjie het.
As jy dit gemis het, moenie 'n potgooi nie, gaan luister 'n potgooi.